прочетем първото послание към Коринтяните, 10 глава. Не искам, братя, да не знаете или да останете невежи, да са такива, които не разбират. Аз не го искам това и затова Павел го обяснява. Нали? Не искам да не знаете, че нашите бащи са били всички под облака и всички са минали през морето. И всички в Моисей са се кръстили в облака и в морето. Тук Павел говори за излизането на евреите от Египет. И когато казва облака, той има предвид ония облачен стълб, след който те са вървяли. Това е бил, може би са били около 1 милион души, които са тръгнали от Египет през пустинята да вървят към днешен Израел, към обещаната земя. И заедно с животните си. И било явно едно огромно множество. И Господ е вървял пред тях в един огромен облачен стълб, който всички са го виждали и всички върват след него. Освен, че е бил облачен стълб през деня, той е бил огнен стълб през нощта, за да може да се вижда в тъмното и те продължават да върват и през нощта след него. И затова Павел казва, нашите бащи са били всичките под облак и всички са минали през морето. Когато стигнаха до морето, египтяните ги настигнаха. Господ раздели морето на две и евреите минаха по сухо. И след това египтяните, като се спуснаха след тях в морето, по дъното на морето, Господ остави водите да се върнат и те всичките се издавиха. Но те всичките минаха през морето. Нито един еврей не се удави. Нито един от тези, които бяха излезли от Египет, и животните им всичките минаха невредими от другата страна. И казва, и всички са яли една и съща духовна храна, за която той говори за манната, която те са ядяли. Те в пустинята нямах, те не са имали възможност да си носят храна за през цялото време. Всъщност те обикарат 40 години в пустинята. През цялото време сутрин, като когато станат, по земята е наваляла, са наваляли ини люспички, които те ги събират и си правят питки от тях. Някои спекулират, че думата, която използват, е за някакви кекчета, някакви такива кифлички, нещо такова. Нали? Някои казват, че нещо такова. Нали? Обаче не е сигурно. Може би са били просто хлебчета. Напържена напитка с какво? Не. Мисля, че напържен хляб. Това ще проверим. Както и да е, няма значение. И това той нарича духовна храна, някой го нарича ангелски хляб. Мисля, че някъде се нарича в слово така. И казва, и всички са пили от едно и също духовно питие. И така във всички... Ало, слушайте ме. Така. Значи във всичките тези неща, за които той споменава излизането на евреите от Египет. Те ядяха мана, всяка сутрин я събираха за да ядат. И освен това, когато нямаха вода, имаше случаи, в които Моисей трябваше да удари един камък. И като го удари камъка, от камъка бликваше вода и те имаха вода да пият. И Павел говори за тази история, която те всички я знаят. Може би някои от коринтяните не са я знаели, защото не са били евреи. Най-вероятно. Но той говори така. И всички са пили от едно и също духовно питие, защото пиеха от духовната канара, която ги придружаваше. И тази канара беше Христос. И сега, искам да видим, че защо Павел говори по този начин? Защото той сравнява нашето спасение, нашето кръщение, нашето ходене с Исус, с онова излизане на евреите от Египет. Той казва... те са били всичките под облака и всички са минали през морето и казва, всички са се кръстили в облак и в морето. Нали, ние как се кръщаваме? Ние взимаме водно кръщение, като се потапяме, нали, във водата. И след това всички ядеме една и съща духовна храна. Не само чрез хляб ще живее човек, но всяко слово, което излиза от Божията уста. Тоест има нещо, което ти ядеш всеки ден. Това е Божието Слово. И всички са пили от едно и също духовно питие. Това е духа, който ни води. Нали? Можем така да го кажем, но няма нужда да знаем всичките аналогии. Слава на Бога. Къде ще си ти сега? Вече, виж, тук вече няма място. Сядай там. Сядай там. Ети тук. Няма и да го смачкаш, няма страшно. Няма ти сърсър. И така, той казва, че Господ ги е съпровождал. Исус Христос е бил с тях в тяхното ходене. И има стихове, които аз мога да ги извада, ако някой след това ми го зададе въпроса накрая. Ще ви покажа как има стихове, които пишат, че Исус е бил с тях. В Библията го пише това нещо. И вижте как продължава. Но въпреки това, в повечето от тях Бог не благоволи. В повечето от тях Бог не благоволи, защото ги измори в пустинята. Но тези неща бяха пример за нас, за да не жадуваме за злото, както те жадуваха. И да не бъдете идолопоклонци, както някой тях. Според писаното, народът седна да яде и да пие и стана да играе. Той цитира. Значи тук Павел прави страшно много препратки към Стария Завет. Специално книга Изход. И ти, ако я четеш, всички тези препратки веднага ще ти изскочат в главата. Когато той казва, народът седна да яде и да пие и стана да играе, това е случай, когато те си направиха леяно теле, златно теле си направиха. Господ им беше казал, да не си правите изображение на нищо, което е на небето, нищо, което е на земята, да не му се кланяте и да не му служите. И те си направиха. И се зарадваха, че си имат златно теле, на което да се кланят. И народът седна да яде и да пие и стана да играе. И Моисей слиза отгоре от планината. И Исус навин върви с него и вика, бе, възстана, има боен вик. Нали? Чувам викове, сякаш, нали, ще има битка, нещо, идва война, някой ги напада. И той, не, вика, не. И Моисей, понеже Моисей знае какво става, вика, не е боен вик. И всъщност те са започнали да пеят, нали, и да играят.
Народът е доволен.
И, да, и тогава изклаха, 3000 души изклаха, мисля, че тогава. Нали, но и нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден 23 000 души, нито да изпитваме Христос, както някои от тях го изпитаха и погинаха от змиите. Той пак споменава тук, че хората са изпитали Христос там в пустинята и Господ им прати змии. И не роптайте, както роптаха някои от тях и погинаха от изтребителя. И така, той казва следното нещо. Внимавай! Ти си минал под облака и през морето. Взел си водно кръщение. Внимавай! Слушай Господа и му се покорявай. Бъди му покорен във всичко, което те води. Внимавай да не негодуваш. Внимавай да не блъсваш. Внимавай да не вършиш, да не си лош. Внимавай да не бъдеш престъпник на закона. Защото Господ няма да благоволи в тебе. Ако си престъпник на закона, след като си обещал, че ще го слушаш. Нали? Това обяснява Павел на коринтяните. Че след като си приел да бъдеш Христов, трябва да внимаваш. И да искаш да живееш според както Бог иска. Виждате ли връзката с псалма, който четохме преди малко? Този човек, за който се молеше в 119-ти псалм, той е в същата ситуация. Той иска Господ да го води, иска Господ да бъде с него, защото той не бива да върши нещо, което не трябва. А всичко това им се случи за пример и беше записано за поука за нас. Тоест Павел казва, внимавайте, ние четеме Стария Завет, ние четеме Изход, четеме какво е станало и си вадим поука за нас. Че ние трябва да внимаваме. Че Господ няма да вика, нещо си сбъркал, не си направил си на беля, направил си нещо лошо, откраднал си и по-лошо. Не, няма проблем. Не, Господ няма да го каже това нещо. Той ще каже, който направил нещо лошо, трябва да плати за него. И това всичко беше написано за поука за нас, върху които са дошли последните времена. Тоест, ние живеем в последните времена. Павел го казва това нещо преди 2000 години. че върху тях са дошли последните времена, върху коринтяните. Нали? Това са същите времена, в които сме и ние. Последните времена, в които поуката, която четем, важи за нас. Ние четем и внимаваме, защото всичко, което е написано за нас. Разбираме ли сега, защо толкова много в Новия Завет има непрекъснато препратки към Стария Завет? Защото тези, които получават Божия народ, тези, които получават хората какъв е Господ и как трябва да живеят с Него, те са приели вече за себе си поуката, която е записана. И те са длъжни да я предават на другите, така както са я приели, за да могат и те да я приемат и тя да бъде тяхната поука също. И той казва така. Затова, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Нали, тия всичките първите 12 стиха на тази глава са за това, че човек трябва да внимава как ходи пред Бога. Човек как ходи с Бога. Как кара колело. Нали? Така. И така, продължаваме 13 стих надолу. Никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко. Освен това, което човек може да понесе. Но Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата, но заедно с изкушението ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите. Така, за какво говори Павел? Той говори за това, че ти си се обрекал на Бога, взел си водно кръщение, казал си, че ще искаш да бъдеш Божи. И сега ти живееш един живот, който трябва да го живееш за Бога и трябва да живееш така, както живее някой, който се е отказал от нещата в този свят. Нещата, които Господ не харесва. И внимава да прави само това, което Господ обича. Ще стигнем до това, което Господ обича. Ще видим за какво става дума. На края на главата той е съвсем ясен. Павел. Но този човек, той е непрекъснато изкушен да прави неща, които света обича, а Бог не ги обича. И Павел казва на този човек, който е изкушен, който му се иска да прави онова, което не трябва. Защото това сме ние. Ние не сме ние, които сме променени изцяло, всичко ни е окей и вече просто всяко наше желание всъщност е желанието на Бога. Каквото нас не се иска, значи и на Господ му се иска. Има такива, които така мислят. Само, че не е така. Ние всъщност си оставаме в този свят. Нашето тяло все още не е променено. То ще бъде променено при идването на Исус Христос. И ние трябва да издържим в този свят. И да не бъдем лоши. И Павел ни казва, ще имаш много изкушения да бъдеш лош. Но всяко едно изкушение Господ го мери и го допуска до тебе и ти казва, ти можеш да не бъдеш лош. Ти по някакъв път ще направиш някой бележ и кажеш, ами аз не издържах, бях много слаб. Павел ти казва, да, ти си слаб, обаче не си толкова слаб, че да го направиш. Ти можеш да не го направиш. Но си пропуснал нещо друго. Пропуснал си да внимаваш. Пропуснал си да се молиш на Бога. Да искаш от Него сила. Да можеш да издържиш. И си пропуснал да внимаваш на това, което Господ те съветва. Защото Той понякога път ни казва, не дай да го правиш това нещо. Е да, ма, няма нищо лошо. Нали? Тук не пише, че е грях това да се направи. Защо да не го правя? Защото след това, като го направиш, след това ще е по-лесно да съгрешиш. След това ще е по-лесно да бъдеш лош. Но ако не го направиш, това ще ти помогне. И така, затова, възлюбени мои, бягайте от идолослужението. Говоря като на разумни, вие сами съдете за това, което казвам. Чашата на благословението, което ние благославяме, не е ли да участваме в Христовата кръв? Павел говори за чашата, която пием по време на Господна вечера, която Исус изпи заедно с учениците си по времето на последната вечер, когато беше с тях на масата. И казва, пийте, това е моята кръв, която се пролива за греховете на света. Нали? И те всъщност пият същата чаша. И той казва, чашата, която ние благославяме, на благословението. Според мен е тук, той иска да каже, че от тези 4 чаши вино, които се пият на Пасхата, има една, която се нарича чашата на благословението. и всички тази чаша, която ние пием. Ще проверим. И казва, не е ли да участваме в Христовата кръв? И хлябът, който разчупваме, не е ли участие в Христовото тяло? Защото ние многото, ние всичките, които разчупваме този хляб, сме всъщност един хляб. Искам да се замислим за това, което казва Павел. Защото ако ти не внимаваш в текста, ако ти не внимаваш в това, което пише, и чакаш той с текста сам да си ти се обясни, той си остава абсолютно неразбран за теб. Но ако ти знаеш, че има нещо, което Павел обяснява на тия коринтяни, и че то е вътре написано и трябва да го разбереш, ти ще внимаваш. И ако внимаваш, Господ идва и казва, а ти внимаваш, сега ще го обясна. И така той казва така. Защото ние многото сме един хляб, едно тяло. Понеже всички в този един хляб участваме. Нека да си го представим. Исус Христос е на последната вечера с учениците си. И той разчупва хляба и им го дава. И казва, вземете и ящете. Това е моето тяло, което се дава за света. И Павел след това казва, ние всички ядем от този хляб, за да станем всичките едно тяло, един хляб, който се разчупва. Тоест да станем същото тяло, да станем същото това, което Исус Христос е. Той е хляба, който бива разчупен. Нали? Тоест ние ставаме едно с Него. Физически или метафизически или по някакъв абстрактен начин, каквото и това означава това, което казва Павел, че ние ставаме като Него. Ние трябва да бъдем като Него и нашия живот трябва да бъде за този свят разчупен. И затова Павел казва, внимавайте как ходите. Внимавайте какво правите. Защото това, което се очаква от вас, вие не можете да го направите, но вие участвате в Него. Вие сте се кръстили да участвате в Него. И ако сте се кръстили да участвате в Него, трябва да поискате Господ да ви научи, да разберете какво, в какво участвате и в крайна сметка да можете да го направите. И сега всичко това означава, че ние имаме някаква отговорност, която поемаме върху себе си, но ние не можем да я поемем върху себе си, ако ние не я разбираме. Затова трябва да я разберем до край.
По-лесно е да не я разбираш.
По-лесно е да не я разбереш. Съгласен съм. Абсолютно съм съгласен с теб. Обаче във всъщност няма друг начин да се спасиш. Няма друг начин да угодиш на Бога и няма друг начин да във вечността да възкръснеш и Бог да каже влез в радостта на Господаря си. Има само един начин и ние трябва да го разберем. Аз съм съгласен с теб. Защото ако беше лесно, нямаше да има църкви. Целият свят ще да бъде църква. Нали? Всички чаха да са там. Обаче не е лесно. Съгласен съм. Ние имаме скърби. И затова той казва, който си мисли, че стои, нека внимава да не падне. Защото можеш да паднеш. Господ знае, че ние можем да паднем. Господ не казва, о, ти падна, край, свърши. Той знае, че ти си слаб. И затова той ти дава днеска съвет. Той ти дава сила. Той ти дава всичко, което ти трябва. Ако искаш и ако внимаваш, да устоиш. Вижте Израил по плът. Тези, които ядат жертвите, нямат ли участие в ултара? Тогава какво? Казвам ли аз, че идолът е нещо или че идоложертвеното е нещо? Не. Тук няма да го коментирам това. Можем да го пропуснем тая фраза. Но това, което жертват езичниците, те го жертват на демоните, а не на Бога. Той има предвид това, че тогава имало по това време. Не е било като сега. Сега има навсякъде има църкви. Има градове, в които имаш на едно кръстовище има три църкви. Само на един ъгъл няма църква. Църкви има навсякъде. Тогава е било обратното. Тогава е имало храмове на всякакви божества навсякъде. Ние се разхождахме с нашето семейство в Помпей, един град, който е бил затрупан 72-а година след Христос. Почти по времето, когато е бил разрушен Йерусалим. Един вулкан изригва и затрупва два града, ги затрупва изцяло. И преди 150-200 години случайно ги откриват, копаят и намират нещо. После копаят още и намират още нещо. И се оказва, че е пълно с разни неща долу. Значи на места слоя лава, който е над тях, е от порядъка на 15, 20, 30 метра. Представете ли си? Просто е бетонирал го е вулкана отдолу и всичко си останало така, както е било при 1900 години и повече. И днеска те го изравят и ти можеш да вървиш по улиците на този град и да влизаш в къщите на този град, да виждаш надписите, които са били написани по стените на града, да виждаш мозайките, които са вътре в сградите и виждаш хората, които са лежали вътре и там са умряли, защото прахът ги е затрупал и се е втвърдил и е останала една черупка само около тялото. Той е изсъхнал и те ги правят, пълнят ги с гипс и махат черупката. И ти виждаш тялото сгърчено от задушаване. Нали? Има кучета, тела на кучета са открити. Нали? Тоест ти можеш да видиш това, което е било тогава. И когато вървиш по улицата, ти виждаш храмовете, които имало е храмчета. Тук на този ъгъл, на този ъгъл, отиваш там набързо да една жертва да, на богинята за плодородието. Другата улица е за еди какво си. Нали? Има си храмчета и богове всякакви. И Павел на такива хора говори, които са свикнали с това, че има храмове и идоли на всеки ъгъл около тях. И той казва онова, на което жертват езичниците, го жертват на демоните, а не на Бога. Но аз не желая вие да имате общение с демоните. Не можете да пиете Господната чаша и чашата на демоните. Не можете да участвате в Господната трапеза и в трапезата на демоните. Павел говори на един език, който тогава е бил много разбираем. Ние днеска се губим в това нещо, защото ние трябва да знаем историята, какво се е случило, за да разберем. Но той им говори така. Внимавайте, ти не можеш да живееш с Исус и да живееш с света, както света, който мрази Исус, живее. Ти трябва да живееш с Исус сам. Трябва да оставиш света настрани. Ако света прави нещо, което Исус не харесва, ти не може да кажеш, ами аз съм от света сега и аз ще трябва и аз да го правя. Исус казал, че това не се прави. Не бива да го правиш. Това им казва Павел. Нали? Това са тези стихове. Днеска четем една глава от посланието към коринтяните. Просто за да видим как това не са някакви докторати, някакви научни разработки, които Павел пише и им праща, за да могат те да се просветят. Това са били обикновени хора, на които той е пишел и ги е съветвал как да живеят. И им е обяснявал защо трябва да живеят така. И тези поучения, те важат и за нас, ако ги разбираме. И затова четем, за да видим, че има една поука, която важи и за нас и днеска. Просто трябва да внимаваме, че терминологията, контекста е доста далеч от това, което ние сме. Или искаме да подбудим Господ към ревност? Ние по-силни ли сме от Него? Всичко е позволено, но не всичко е полезно. Всичко е позволено, но не всичко е изграждащо. И като той казва, ако ти правиш така, ако ти служиш на Бога, ако ти отиваш на църква, ядеш хляба, който се разчупва заедно с другите, и казваш, аз съм един хляб с тия хора. Аз съм хляба, който се разчупва за този свят. Пиеш чашата, която те всички ти пият. И казваш и моята кръв може би ще се пролее за този свят. Нали? И след това отиваш и ставаш приятел на този свят, от който Исус иска да те измъкне. И от който Той иска да измъкне всички останали, които ще се спасят. Господ каза, така не може. Аз не съм умрял за вас. Не съм ви очистил от греховете ви, за да живеете по този начин. Аз съм ви очистил от греховете ви, за да живеете по друг начин. И тук сега е въпроса. Как да живеем? Нали така? Кой е другия начин? И мисля, че това е написано в останалата част от тая глава. От това са стихове от 24 до 33. И той казва, всичко е позволено, но не всичко е полезно. Тоест ти можеш да правиш всичко. Но не от всичко има полза. Ти можеш да хвърлиш всяко семе в земята. И сигурно всяко семе от тези, които хвърлиш, ако ти го хвърлиш и се грижиш за семената, поливаш ги, Сигурно всяко едно ще поникне. Но не всичките семена са добри. Има и добри семена, които са, дават нещо, което е полезно за човека или пък стават хубави цветя. Но има семена, които не са добри, които се раждат бурини и тръни. И така, започваме. 24 стих надолу. Никой да не търси своята си полза, а всеки ползата на другия. Нали? Той това казва. И това е това, което ни завещава Исус. Той остави цялата си слава на небето, дойде и се роди като едно дете и живя на земята, навикнал на скърби и на печал, човек, от когото хората отвръщат лице. Обаче той всъщност прие накрая за себе си да бъде ударен, да бъде наказан вместо тия, които отхвърляха лицето си от него, за да могат да се спасят. И той казва, аз мога да ви дам и на вас да бъдете такива. И тук е момента, ако ти тук се трогнеш и кажеш, аз гледам филми за Супермен, Спайдермен, за Авенджерс, за какво ли не, там те правят разни страхотни неща. Обаче това, което Исус прави, не може да се сравни. Защото те не го правят. Те намират някой, който върши нещо лошо и го наказват. Нали така? Но Исус не прави това. Той те намира тебе, който вършиш нещо лошо и поема наказанието върху себе си, за да можеш ти да живееш. И той казва, и аз мога да те направя и ти да правиш същото. И тук, ако ти кажеш, аз искам да правя същото, всъщност тогава ти приемаш да бъдеш Исус. Останалото е, то е някаква форма, някакъв ритуал, нещо, което е външно. Но това вътре в сърцето, в което ти казваш, аз искам моя Господар, моя Бог да бъде Исус, Той, който дава живота си за света. Тогава Господ казва, добре, сега можем да направим нещо наистина. Защото ако ти решиш, че искаш да бъдеш като Исус, това означава, че ти се съгласяваш да бъдеш ощетен, да бъдеш наскърбен, да бъдеш да ти бъде зле заради някой друг, защото няма друг начин на него да му бъде добре. Нали знаете, че има хора, които дават кръв, за да могат на други хора животът им да бъде спасен. Има хора, които си дават единия бъбрик, мисля, че може да си дадеш. За да може някой, който няма никакъв бъбрик, да продължи да живее с твоя бъбрик сам. Тоест, единият трябва да загуби нещо, за да може другия да го вземе. И в живота има много други случаи, в които ти можеш само така да помогнеш на някого. Няма откъде да вземеш това, което му трябва. Трябва ти да му го дадеш от своето си. И Господ казва, аз ще ви направя такива. Така да живеете. Яжте всичко, което се продава в месарницата, без да го изпитвате заради съвестта си, защото Господна е земята и всичко, което има в нея. Сега тук той започва да дава един пример за това как ти се грижиш за някого. Той говори за това, че първо евреите имат чисти и нечисти храни. Има неща, които те ядат, има неща, които не ядат. Но от друга страна има неща, които не бива да се ядат по други причини. И той обяснява, че всички тези неща всъщност не са закон, не са нещо, което е написано и че ти, ако го ядеш това нещо, ставаш лош. Ако не го ядеш, ставаш добър. Той казва, това, което ядеш, не те препоръчва пред Бога. Казва го на друго място. И това, което не ядеш, не те препоръчва пред Бога. Онова, което правиш за някой друг, те препоръчва или не те препоръчва пред Бога. Ако му правиш добро, те препоръчва пред Бога. Ако не му правиш добро, а му правиш зло, не те препоръчва пред Бога, напротив, те ощетявате. Ако ви покани някой от невярващите и вие желаете да отидете, И аз ще какво ти да сложат пред вас, без да го изпитвате заради съвестта си. Тоест, ти няма опасност, когато отидеш при някой, който не вярва в Исус и общуваш с него, няма начин той да те направи лош пред Бога. Ако те е поканил на гости, отиваш му на гости. Но ако някой ви каже, това не е задължително да е същия човек, който е поканил. Минава някой, поглеждате някой от църквата. Ти вика, ти какво правиш там в тази къща? Защо яде от това, което ти сложиха на масата? И те са го принасяли в жертва на идолите. Е, он е идол там, дето е на другата страна на улицата, на някаква богиня Диана, която не знам си какво си, не знам си, що си. Но ако някой ви каже, това е било принесено жертва на идоли, не яш, казва Павел, заради този, който ти го е известил и заради съвестта, имам предвид не твоята съвест, а на другия, понеже защо да се съди моята свобода от другата съвест. И така, това, което казва той е, аз имам свобода да ям всичко, обаче дойде някой, ще погледне и ще каже, а не, това ти не бива да го ядеш. Павел казва, в тази ситуация, когато някой, който не разбира, че няма проблем да ядеш такова нещо, ти каже, че ти не трябва да го ядеш, защото това е лошо, ти не го ядеш, за да не му стане на него зле. Виждате ли го? Примера на Павел. Примера на Павел е следния. Поканили са ме на гости, аз съм гладен, те имат какво да ми дадат да ям. Нямам проблем да ям. Обаче, някой, който вижда, че аз ям при тях и знае, че те са принасяли тези ястия, са ги принесли в жертва на Бога, преди да ги сложат на масата. Той смята, че аз върша грех. Той смята, че върша нещо лошо. Че това, което ям, всъщност ме ощетява. Е вредно за мен. И аз, който знам, че не е, че има никакъв проблем, аз го оставям и не го ям. Нищо съм гладен. За да може той да не му е зле на него. Нали? Защото понякога да се погрижиш за другия не означава само ако той е гладен да го нахраниш, ако той е болен да му помогнеш. Понякога означава просто да се погрижиш за това той да не му попречиш да дойде близо до Бога. Защото той може би не е вярващ. Може би още си задава въпроса сега тая богиня Диана, тя дали си наистина е богиня, той е Исус, сега пък той казва, че тя не е богиня, аз сега не знам какво да направя. Ако гледам, че и той си яде и оттам, и мъде си оттам, значи може и така, може и така. Някой трябва да му каже на него, бе, виж са, не може така. Исус е Господ, тая богиня не е богиня. И той казва, ти трябва да помислиш това, което правиш, дали ще попречи на някой да види Исус. Дали да разбере какво Господ е направил за него. Това е основата на нещата. Ако аз казвам, че съм Христов, а върша някакво нещо лошо, това ще му помогне ли на него да види Исус? Не, той ще каже, те няма никаква разлика между тия и другите. Нали? Дали вярваш Исус или не вярваш, каква е разликата? Те и всички ти вършат едно и също. Трябва да му покажеш, че не е също. Трябва да има начин, по който ти да му покажеш, че не да си Христов означава нещо, че живееш по друг начин. И трябва да помислим, кое е онова. Ако аз участвам в яденето с благодарение, защо да ме злословят за онова, са което благодаря? Тоест не е достатъчно, че аз съм окей, аз знам, че всичко мога да ям. Той не разбира, голяма работа. Господ казва, не е голяма работа, както ти казваш. Наистина е важно, че той не разбира и че ти трябва да се погрижиш за него. Ти трябва да се погрижиш за него. Той не разбира. Той те упреква, че ти не си свършил нещата както трябва. Господ казва, трябва ти да се погрижиш за него. Трябва да му кажеш, че няма да ядеш повече такива работи. Ако аз участвам в ядене, така и така. И така, ядете ли, пиете ли, или вършите нещо друго, всичко вършете за Божия слава. И така, това, което ние трябва да направим, най-простото нещо е да внимаваме и да си задаваме въпроса. Аз сега правя това, което правя всеки ден. По един и същи начин го правя. Няма никаква разлика днес и вчера. А вчера не бях християнин, днеска съм, но пак го правя също, пак сядам на масата, пак ям също ядене. Има ли някакъв начин Господ да бъде прославен? И когато започнеш да си го задаваш този въпрос, ще видиш постепенно как в някои дребни неща, после във все повече и повече ще откриваш, че има начин, че има разлика, че ако направиш нещо не по един начин, а по другия начин, Господ ще се прослави. И понеже ти търсиш такива неща, търсиш нещо, с което да го прославиш, Господ ще те учи непрекъснато колко много начини има да го прославиш. За тебе обаче трябва да стане първото нещо да е Господ как ще се прослави. Особено искам да ви обърна внимание на вас, които сте по-млади, още сте ходите на училище. Нали? Човек в един момент започва да си мисли как иска да си преживее живота, какъв иска да стане. Нали го знаете? Ти какъв искаш да станеш? Ти каква искаш да станеш? И сега аз ще стана космонавт, друг иска да стане пожарникар. И балерина. Детска учителка. Какво ли не? И Господ ти казва, искаш ли твоя живот да бъде за другите? Да внимаваш на тях да им е добре? Или искаш твоя живот да ти бъде добре на тебе? И когато Господ ти го зададе този въпрос, ти трябва да вземеш решение. И ако кажеш, Господи, аз искам моят живот да бъде за другите. На мене ми доставя удоволствие на другите да им е добре от това, което аз правя. Когато каза, добре, ще науча. И тогава ще се почне Господ да те учи нещо, което никой друг не може да те научи. Защото Исус го прави това нещо. И той може да те научи да бъдеш същия като Него. Да си съгласен, ти да си ощетен, обаче другия да спечели. Защото ние не можем да определим сами кое е полезно за другия. Тук не става дума за това. Съседа ми иска нещо да има и аз да му помогна да го получи. Тук става дума за това съседа ми да познае Бога. Да разбере кой е Исус Христос и да си спаси душата. Защото ако не си спаси душата, в вечността ще бъде далече от Бога. А ако си спаси душата, в вечността ще бъде заедно с Бога. Тоест въпросът стои, как мога аз да помогна на другия да познае Бога? Аз не мога. Но ако аз искам, Бог може да ми даде да стане това нещо. Така че аз трябва да отида при Бога и да му кажа, аз искам моят живот да бъде изгубен за това нещо. Чрез него други хора да познаят Исус. И така ядете ли, пиете ли, амин. Или вършите ли нещо друго, всичко вършете за Божията слава. Не ставайте спънка. Вижте какво казва. Не ставайте спънка нито за юдеи, нито за гърци, нито за Божията църква. Той ги разделя. Юдеите, гърците. Значи юдеите са тези, които са от Божия народ. Гърците са всички, които не са от Божия народ. Обаче между тези днеска, в тези последни времена, в които ние живеем, има още някои. И между гърците, и между юдеите. И това е Божията църква. Което Божия църква, работата и пред Бога е, работата и за Бога е да ги дърпа тези юдеи и тези гърци и да ги води при Бога. Тя е светило. Тя е, нали, светило, което стои и всеки, който минава по пътя, го вижда. Както и аз се стремя да угодя на всички във всичко, като търся не своята собствена полза, а ползата на мнозина, за да се спасят. Просто ли е това, което обяснява Павел? Просто ли е като обяснение, като схема? Има едно спасение, което има в Исус Христос, което ти, ако го вземеш това спасение, ако го придобиеш, ти ще прекараш вечността с Бога. Ако не успееш да го придобиеш, ще прекараш вечността. Някакси не звучи така, ще прекараш като минало свършено време, нали? Вечността и свършено време не върве заедно. Ще прекарваш вечността далече от Бога. Това никога няма да свърши, никога няма да се промени. Ще бъдеш завинаги отделен от Бога. Нали? И така, ако Господ е дошъл при мене днеска и ми е казал, ти искаш ли да живееш с мене във вечността? И аз съм разбрал, че Той ми го казва. И съм се съгласил. Сега имам една работа и моята работа е да обясня на другите и те да дойдат. Това не е като човек, като открие златна жила и веднага вика всички останали да дойдат заедно с него и те да открият същата жила. Не, ние не правим така. Ние като открием златна жила, не казваме на никой, отиваме, търсиме кой е собственик и купуваме първо парцела и след това. Тук не е така. Господ казва, не, аз това, което давам, то е безкрайно. Колкото повече хора дадат, толкова по-добре. Трябва някой да им каже да дойдат. И така, в тази глава Павел говори за това, че първо ние не можем да си живеем както си искаме. Животът ни вече не е наш. Трябва да внимаваме. Щом сме казали, че ще живеем за Бога, трябва да живеем за Бога. И второ казва, вижте, не е нещо сложно това, което ви говоря. Както Исус Христос си даде живота за грешниците като нас, така и ние трябва да си дадем живота, за да може други грешници да дойдат. Това ни е работата на тази земя. И така, ако аз искам да знам доколко върша Божията воля, критерия е този. Може ли някой чрез мене да познае Исус? Да дойде по-близо до Бога? Ние не можем да свършим всичко, ние не можем да доведем всички. Господ е дал на всеки един от нас един конкретен дар. На всеки един от нас. Един ще доведе трима, друг ще доведе двама, един ще доведе хиляда. Това Господ го решава и Господ го дава. Но на него му трябва твоето съгласие и твоето желание и разбиране, че животът ни е даден за това. Иначе няма смисъл от него. И така да извършим Божията воля и да принесем тоя плод, който Господ очаква. Амин. Господ да ви благослови.